tanna waa xilliga nagu soo gudbin jiray barnaamijkii martida microfoneka waxaa noo haya wariyahan London Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida microfoneka waxaa nooga hadlaynaa isbedelada ka dhacaya dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana barnaamijka marti ku ah Axmed Rayaale Buux oo ka faallooda siyaasadda geeska Afrika. Ku soo dhowow Rayaale barnaamijka.
Wanda waxay waanad mahadsan tahay jadwal.
Ugu horreyn, dowlad deegaanka Soomaalida waxaad moodaa inay tahay meeshii ugu horreysay ka sokow isbedelka Itoobiya ka dhacaya in gobol ahaan uu ku xigay. Maxaa sababa ayay kula tahay?
Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waa run maaha, waa tallaabadii labaad ee ay isbedelka Itoobiya uu sababay in uu dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya falaca ka baxdo. Waxaa dee loo aamaynayaa inay taa sabab u tahay madaxweynihii amba maamulkii dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo xidhiid weyn aad u weyna lahaa maamulkii hore ee dalka ka tirinayay, iyo siyaasadda dowlad deegaanka Soomaalida ee xilliga hogaaminaysa oo iyadu ahayd fursad toos ugu bareeday inay ula safarto gobollo ka tirsan amba dowlad deegaano ka tirsan dalka Itoobiya. Sidaas ayaa lagu sheegayaa inay soo dedejisay in dowlad deegaanka Itoobiya si aan gabbad lahayn loo farageliyo.
Guud ahaan marka la eego isbedeladaas hadda ka dhacay deegaanka, waxaad moodaa inay si xawli ah ku socdaan. Madaxweyne cusub oo ku meel gaara ayaa meesha yimid, Mustafa Cagjar. Waxaa la socotaa in baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalidu uu ansixiyey magaca dowlad deegaanka oo laga reebay Itoobiya. Sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka ayaa la magacaabay iyo ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaha maxkamadda. Calankii hore ayaa la qaatay ee ka dhex muuqatay xidigta cad iyo astaanta buluuga ah. Say kugu muuqataa ansixintan baarlamaanka laftirkooda iyo go-aanka hadda ay qaateen?
Waxay ila muuqataa ummadii amba deegaan amba dowlad waxay doonaysaa ahaatee waxa ay iyadu samaysato goorta uu yahay mar walba danahooga ka tukimaa. Dowlad deegaankii hore ee Itoobiya, waxaan u jeeda dowlad deegaankii hore Soomaalida Itoobiya, maamul ayay lahayd, xukuumad ayay lahayd ka hawlgasha dhulkaas. Laakiin waxa ay u muuqatay mid danaha dadka ay matalaysay wax ka gadisa ku hawlanayd. Haddii uu de baarlamaankan iyo dowladan cusub ee meeshan hadda laga dhisay oo durba dad badani ay dhaliilo la soo taagtaagan yihiin, haddii ay u adeegto dadkeeda iyada oo matalaysa dadkeeda ay hawl qaran ay gudato, waxaa lagu odhan karaa tufulisatanihii ummadda ay loo bidmaday. Waxaa se muuqata oo durbaba isi soo tartarayo waxyaalo badan. Qolka aad si guud ugu fiirsato siyaasadda Itoobiya iyo siday u jaango-an tahay iyo xaaladahan iswaaweynaadka ah ee aan wada ognahay siday hadda ka u socdaan, waxa ay tilmaan weyn ina siinayaan inay wax badan weli isku hoos jiraan. Waxaan se ka dul sugi doonaa si ay marka ay wax badan soo kala isbaxaan ayaan garan karaa si dab ah u tilmaami karaa siyaasadda dowlad deegaanka iyo isbedelkan ka socda iyo dadka hadda loo magacaabay waxay doonayaanba ahaadaan kuwa dadkooda dab u matalo iyo kuwa iska ahuun sidii kuwii hore.
Waa gartay marka waxaad leedahay waxaa lagu qiimeyn doonaa shaqooyinka ay qabtaan muddooyinka dhow ama xilliga aan fogeyn.
Siyaasad walba oo aan isoo joognay mar walba dadna la magacaabo unbaa nastaabnay oo xilal waaweyn intoo loo magacaabo iska magacaabno, laakiin wax tarkooguna aan gaarsiisnayn ummadda. Sidaa darteed baan hadda ku leeyahay aan ka dul sugno hawlgalka shaqe ay ummadda ku qanciyaan sida uu noqon doono.
Marka laga hadlayo siyaasadda ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, waxaa ugu muhiimsan inuu doonayo in dalka uu dimuqraadiyad galo, in la gaaro doorasho qof iyo cod ah, xirxidnaantii faraha badnayd iyo caburintii lagu yaqaanay Itoobiyana laga gudbo. Madaxweynaha dowlad deegaanka laftirkiisa, marka la eego fikradahaas, waxaad moodaa inay ka siman yihiin dadka Soomaalida. Haddii Itoobiya ay isu bedesho dal dimuqraadi ah, dadka Soomaalida ee ku nool deegaanada Soomaalida ma isleedahay way ka faa'iidaysan karaan, mase waxaad isleedahay khasaare ayay u tahay isbedelkaas hadduu dhaco?
Isbedel Itoobiya ka dhaca, anigu waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed inay yihiin dadka uga marka koobaad ka faa'iidaysanayo. Laakiin isbedelku hadduu yahay mid magacuyaalana, dadka ay dhibta badan ay ku reebi doonto waa dadka Soomaaliyeed. Dadka Soomaaliyeed ee ku nool dowlad deegaanka Itoobiya xilliga la joogo waa dad dhan walba wax ula jaan qaadi karo. Laakiin siyaasadda Itoobiya kulley dad badan waxay ku sheegaan waxay u gudubtay dimuqraadiyad dab ah oo si dab ah u taaba gashay. Dad kalena waxay ku sheegaan Itoobiya inay gashay weji siyaasadeed oo kii horeba xitaa ka sii adag. Si walba ay ahaataba, waxaana garan karo dadka inta badan xub xogaha waaweyn ka hayo qowmiyadaha iyo habdhaqanka dowladda Itoobiya. Waxaase kuu sheegi keliya oo kuu cadayn dadka Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka ku nool haddii ay ka dhalato dowladda Itoobiya dimuqraadiyad dab ah oo dalka Itoobiya ay u siman yihiin dadka Soomaaliyeed oo dadka intuu iyagu ka faa'iidan doona ayay noqon doonaan baa masalagu kale kaba.
Waa gartay isla deegaanka Soomaalida haddaan dib ugu soo noqono, marar badan waxaa looga hadli jiray tacadiyo ka dhaca qabaa'il dagaalama, shaki fara badan oo qabaa'ilka kala duwan ee Soomaalida ee deegaankaas ku nool mararka qaarkood soo kala dhexgala markii laga hadlayo maamulkii hore meesha ka jiray. Siday kula tahay in dadka deegaanka laftirkooda la isugu soo dhaweyn karo oo isbedeladan hadda lagu sameeyay magacii dowladda iyo calankii dadkana looga dhex arki karo oo dad Soomaaliyeed oo isku dan ah deegaankii looga hirgelin karaa?
Walaal, dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dadka Soomaalida Itoobiya xaaladan ka jirta dhulkooda iyo dagaaladan kasoo cusboonaatay waxay aniga ila muuqataa inayna waxba ka tari karin. Waxaa wax ka tari kari oo keliya dowladda federaalka Itoobiya. Dowlad deegaanka Soomaalida dhulkeedu dhul 2,000 kilometer ah ayuu laleeyahay gobolka Oromada.
Waxaad ka hadlaysaa rabshadaha u dhexeeya Oromada iyo Soomaalida. Waa u soo noqon doonaa taas, laakiin waxaan ka hadlayaa Soomaalida dhexdeeda.
Soomaalida dhexdeedu anigu kulley waxaa ila muuqataa Soomaalidu waa dad wada dega, wada soo noolaa. Maamulkii ka horreeyay ayaa sameeyay falal kala fogaansho ah, laakiin kaas aan wax weyn uma arko. Haddii la helo maamul cadaalad ku salaysan, ummadda dhab u matala, ummadda Soomaaliyeed cabsi weyn oo sidaa u sii weyn oo iyaka sii kala fogeynayso geed ilaa ka gaysa inay jirto anigu kulley ma qabo. Waxayse ku xidhan tahay hadda maamulkan hadda la doortay sida uu u wajaho shaqada dadweynaha iyo siduu cadaalad wax ugu maawareeyo. Hadday taasi taaba gasho, lagama yaabo laba qof oo Soomaali ah inay dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya isku layaan.
Waa gartay arrinta aanu soo noqono laftirkeeda sida weyn loo hadalayo ee rabshadaha Oromada iyo Soomaalida. Dad aada u fara badan ayaa ku dhintay, siyaabo kala duwan ayaa loo fasirayaa rabshadahan inay sal ay ku leeyihiin. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin in Oromadu ay doonayaan in dhul Soomaaliyeed ay qaataan. Adiga deegaankana waa kasoo jeeda, xaaladda gobolkana waa la socotaa, say wax kugu muuqdaan, maxay yihiin rabshadahan dhacaya?
Rabshadaha halkaa ka jira waa rabshada aan u qaab ee kuwa siyaasadaysan oo ka baxsan habdhaqankii qowmiyadaha Oromada iyo dadka Soomaalida halkaa wada dega ay u dhaqmi jireen. Hadduu de wax siyaasadaysan si loo dhigi kara ma jiro. Inuu siyaasadaysan yahayna waxaad u garanaysaa fadka u dhexeeya qowmiyadaha Soomaalida iyo dadka kale ee Oromada waa dhul lagu qiyaasa ilaa 2,000 iyo wax ka badan oo kilometer. Dagaalku wuxuu uga socdaa deegaan maahina meel walba 2,000 kilometer ayaa laga soo qaadaya oo Soomaalida lagu soo qaadaya. Dadka Oromada ah ee deegaanka marka rasiida la sameysayna waxay ku sheegayaan waxan inayba wax kala socon ay iyaka naftooda garanayeen sida ay wax yihiin iyo say u socdaan. Sidaa darteed bay dadtoodan igu arkaan dagaalkaasi inuu yahay mid siyaasadaysan. Hadduu dee wuxuu siyaasadaysan yahay, mar xal la qabto oo dadka waxgaradka ah iyo qobyaal dhaqameedadii ay ku dhexgalaan. Hadduuse dagaalkaasi joogsan waayo, waxay tahay caqabad weyn oo dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan Geeska Afrika dhibaato horle u soo kartay. Dhacdooyinka ka dhaca dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee wax lagu yeelleeyo Soomaalida dowladda federaalka Itoobiya mar laba kama hadasho. Hadday ka hadashana waa mar iyo labo. Wax kasta oo jiran laakiin wax iska soo bixi doono. Ummadda Soomaaliyeedna hadda waxay tahay tu u dhegan dhugul u dhega dheer xaaladaha hadda jira ee loo malaynayo inay dowladda federaalka Itoobiya dabada fariahayso.
Dadka Oromada laftirkooda dhibay tirsanayaan marka laga hadlayo rabshadihii ka dhacay jigjiga, arrintaas laftirkeeda ma laga yaabaa inay saameyn ay mararka qaarkood leedahay?
Dhacdooyinka ka dhaca dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya hadday tu markaa dhacday iyo taxadan dhac waxyaabaha dhacaya haddii la wada qiimeeyo guud ahaan siyaasada ayay sarta ku leeyihiin. Shucuubtan wada nool waxay soo naalaayeen boqolaal sano ayay degaan iyo wada degay wada degayeen dan wadaag wada ahaayeen. Waxa noocan ahi wax ma dhici jiray ma ahayna. Qaabka ay wax u socdaan amba u talfalaabsanayaan waxaad si buuxda u garwaaqsanaysaa siyaasada waaweyn ee ay la kulayeen waxa soo wada arkaa oo kulay wax isaba yaal oo si uu kulay mar uu soo shaabixiyo
ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo isbeddelada ka dhacay Ethiopia waxaad moodaa inay ku faafayaan dalalka gobolka tusaale ahaan marka leego Ethiopia iyo Eritrea oo colaad muddo dheer ay ka dhaxaysay aan heshiisyo ayaa dhexmaray safaaradaha ayay isweydaarsanayaan Soomaaliya iyo Eritrea laftirkooda heshiisyo ayaa dhexmaray iyo Ethiopia iyo Soomaaliya dhinaca Djibouti iyo Eritrea oo muddo iyana colaadooda ay soo taagneed wadahadallo ayaa u bilowday lagu soo abjaray colaadahan haddii gobolka xasilooni iyo iskaashi dhaqaale uu ka dhaco dadka Soomaalida maxay ka faa'iideeyaan ayay kula tahay faa'iideynta leeg ayay ka helayaan isbeddeladan guud ee ka dhacay gobolka
isbeddel walba oo ka dhacay geeska Afrika oo nabadaysan oo ah mid dimuqraadiyad sax ah oo salaysan umad kasta oo Soomaalida oo geeska Afrika ku nool waxaan qabaa ta ugu horreysa iyadu ka faa'iideysanayso laakiin su'aasha meesha taalla in la isweydiiyo ah waxaan hadda iyo siday u socdaan waxa ay doon ugu jirto dadka Soomaalida ee geeska Afrika ku nool ma tahay ahaata kuwan Ethiopia kuwa Soomaaliya iyo kuwa Djibouti ba waxaa qabaa siyaasadan hadda guurguurka ah ee guureysa eeda wajigii hore ka dhigtay wajiyada u socota ayaa wada xagee ka socota ayaa saddex person oo warwareejinay taas halka aan dab u ogaanayada ku beero waxaan garan doonaa meesha afkeena Soomaaliyeed tan ugu jirta ayaa markaa garan doonaa laakiin waxaan ku qiri karaa ama aan ku oran karaa dhaqdhaqaaq walba oo siyaasi dimuqraadiyad ah kasoo fadhiya geeska Afrika oo run waxaan beel afka oo laga sheegaananahay ummadda Soomaaliyeed dan dambe oo kale gudahaan ummadda geeska Afrika oo dhan ayay tan weyn ugu jirtaa
aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga
aada mudan
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waan ku wareysanayay Axmed Rayaale Buux oo ka faallooda siyaasadda geeska Afrika inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdulla
aad iyo aad umahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdulla oo socodsiinaya barnaamijka asalka tiraysanaysana waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii caweyska Washington iyo Sahra Ilanur
kulanti wanaagsan iyo weliba caweysin wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington toddobaadkana qodobada aad ku dhegaysan doontaana barnaamijka caweyska Washington waxaa ka mid ah haweeney 80 jir ah oo gaari duuga oo ay leedahay iskaga kala gudbaysa laba magaalo oo isku jira masaafo ka badan 13,000 oo kilomitir barnaamijka ayaa aad ku maqli doontaan halka ay magaalooyinkaasi ku yaalaan iyo weliba sababta ku kaliftay iyadoo da'daasi ay safarka intaa leegu bareedho sidoo kale waxaan dhegaystayaal barnaamijka aan ka midnaan doonin qaybtii halabuurka iyo heesaaga iyadoo toddobaadkana barnaamijka caweyska uu inagula caweyn doono fanaanka maxamed siciid biike
kadaadi
taasi waa goobta kugu horeysad ka qaaday ma xasuusta
waxa ay argaaban barta qaadala
haye sanad kuna
waqtigaan ka banka barta gayeed 2004kii
iyaba waa yaabe bal ka warran hadii aad qawado magacii caadiga ahaa ee lagu yaqaanay kadib markii ay dadweyne kala duwan kula wadaageen ama magacaago kala yeesheen
marka magaca waxa la yiraahdaa dacwi jaajuur ba taasak ba suuga garmiis miir xadii tool muraaxad gelin masheer ordinateer shaaq baabuur hilqadaha dhegaha muraayadaha indhaha shalmad iyo ashaal isku jira suba buud iyo sugwaal waxaasoo dhan maa la wada baxay weliba soo yareeyay xaaxab iyo bar
iyo qaar kale oo badan oo dadka qaarna waxay yidhaahdaan baamba waa ka maqli jiray magac maskiin lagama aha waxaan leeyahay dheeraa oo haddana badanaa barnaamijka caweyska ee toddobaadkan ayaa aad ku maqli doontaan waxaan ku bilownay dhageystayaal haweenay 80 jir oo ka mid ah dadka asalkoodu cadaan ka yahay ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheekadeedu ay si gooni ah bulshada u soo jiidatay kadib markii ay qaadatay go'aan dad badan ka yaabiyay iyadoo oo doonaysa inay gaari duuga oo ay muddo dheer haysatay ay ku tagto magaalada London isla markaana ay la soo cabto boqoladda waddankaasi Ingiriiska. Haddaba yaanan sheekadeedii ka dilin waxa ku dhaliyay haweenaydaasi go'aankan waa ayaa safarkeeda ay ku mudatay ama ay kala kulantay iyo waliba halka ay haata ku sugan tahay waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan oo sheekada si dhow ula socday. Bal haddaba Xuseen nooga waran sheekadaasi iyo waliba haweenaydani sida ay ku timi.
Shirwacow, sheekadan waxay ku saabsan tahay haweenay lagu magacaabo Julia Albo oo 80 jir ah oo u dhalatay dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan dadka cadaanka ah ee laga tirada badan yahay halkaas ku nool. Julia waxay sida caadada dhigsan jirtay idaacadaha inay dhigistay jeclayd, maadaama ay qof weyn tahay oo aanay meel tegin oo hawlo badan aanay qaban oo waqti badan oo firaaqa ay haysato.
Taasi iskuma walin jirtay.
Teeda kale odaygeeda ayaa berigowta dhintay marka iyadoo murugaysan baa maalmaha ka mid a waxay dhigistay idaacadda. Waxaa laga hadlayay eedaha musuqmaasuq ee loo haysto madaxweynihii hore dalkaasi Jacob Zuma. Markaasaa telefoonkii bay qaadatay waxay la hadashay barnaamijkii.
Barnaamijkii socday idaacadda ka socday.
Wallahi si toos uga socday bay la hadashay. Waxay tiri adigu waxaan haystaa gaari aan 30 sano haystay. Meeshaan doonana waan ku tagaa. Waxaan se garan lahay Jacob Zuma baabuurtan qaaliga faraha badan leh waxa uu ku kala falayo.
Gaari duuga haystaa
waxay tiri 30 sano 20 sano meelaha qiyaastii waan haystaa. Si fiican bay ugu shaqeeyaan meel alla meesha rabana waa ku tagaa. Ninkan madaxweynaha intaasoo baabuur haystay waliba qaaliga ah siduu kala yeelayaan garan lahayn.
Waxay
sheegtay anu maanta haddaan go-aan gaaray tiri waxaan awoodaa gaarigayas oon hubaa inuu intuu iga qaado South Africa i geyn karo ilaa London.
Waa qaarad ilaa qaarad.
Qaarad ilaa qaarad oo weliba aan fursad u heli doono inaan boqoradda shaha la socdo. Dhegeystayaashii markaa telefoonka ku jiray khadka ee barnaamijka galay baa ku dhiirigeliyay oo ku yidhi wallahi fikraddaas waa fikrad fiican haddii ay kuu suurtagelayso caafimaadka uu ku ogol yahay gaarigaaguna saa sheegtay uu fiican yahay uu ku wadi karo maad ku dhaqaaqi.
Iyagana waa dhiirigeliyeen.
Iyagana sidii ku dhiirigeliyeen. Kadib barnaamijkii baa maalmihii dambe ku xigay shirkada lasoo hadlay oo sheegay inay maalgelinayaan safarkeedaasi ayay islamarkaana diyaar u yihiin inay ka bixiyaan wax loo qiyaasay u baahato. Sidiiba marka waxaa dhacday dhowr shirkadood ayaa waxay sponsor ku sameeyeen ama email geliyeen safarkeedii ay sheegaysay baabuurkeedii bay soo qaadatay oo calaamado badan iyo shirkado badan ku sawiran yihiin. Way dhaqaatay. Waxay martay markaa dalalka Afrika sida Zimbabwe iyo Malawi ilaa waxay rabtay Qaahir inay gaadho. 5 bilood buu safarkaas ku qaatay. South Africa laga bilaabo oo weliba Cape Town meeshay degantahay ilaa Cairo oo Masar ah. Qaahir
caasimada waddanka Masar.
Ahay. Dhexday ku xarunsatay. Sababtoo waa qof weyn oo da'a oo u baratay inay dee sariir iyo furaashi ku seexato laakiin waa taqaanaa Afrika markaad safraysid banaankaad seexanaysaa buuraha iyo marka dhagaxdii ay ku dul jirsanaysay
mararka qaar baanay ku beegmaynin meel la degan yahay oo cuntadii iyo guryihii la degay oo dhalada ahayn.
Sidaas wey marka teenda yar bay haysatay marka teendadaasay maratay iska hoos seexan jirtay. Markii u darnayd waxay ahayd waxay tiri maroodi baa ku soo baxay gaarigeeda. Gaarigeeduna saa ku sheegay waa gaari Toyota nooc yar yar ah.
Waa nooc yar waana gaari dabcan dee gawaarida hore
aha. Cid kale oo safarka ku helisaana ma jirto. Marka maroodigii bay ka baqday inuu gaarigeeda maaragtay waxyeelayo. Waddaduna waxayd waddan yaroo dee aan 2 qof isku dhaaf karin. Ilaahay bay ka badbaadiyey oo maaragtay sidii bay ku baxday. Laakiin markay dhexda marayso ayay xanuunsatay. Gabadh ay dhashay iyo wiil ay dhashay ayaa usoo diyaar soo qaatay oo wiil mid dalka Malawi xoogaa dib baa loo yarceliyey ilaa Zimbabwe oo markaa dhakhaatiir iyo la geeyey
si loo daweeyo
xaaladeeda maaragtay looga warhayo. Kadib muddo markay dhakhtar ku jirtay way kasoo baxday waxay go'aansatay inay safarkeeda sii wadato.
Haddana halkii bay kasii ambaqaadeen.
Sidaas bay yeeshay. Da'du way caawisay oo waxay tiri da'deedu waxay ku caawisay inay dadku ixtiraamaan. Inta badan waad aragto qaarada Afrika wadamada xuduudaha way kala xirxiran yihiin. Waqti badan bay qaadataa inuu qofku maaragtay xuduuddii kala tallaabo.
Markaa waddan ka gudbayso waddanka kale usii gudbayso.
U gudbayso tusaale ahaan safaf dhaadheer baa la galaa baabuurka taraagyada oo kale markay xadka yimaadaan safaf dheer baa la galaa marka iyadoo baabuurta waxay u galan jireen inay ka hormarto.
Maadaama qofweynta.
Qofweyna tahay gaarigeedu gaariga yahay oo dee iyadu keligeed ay saarantahay. Aakhirkii waxay soo gaadhay Qaahira intayna Masar gelin markaa 5 cishaa lagu hayay xadka. oo qadii waxba ka dhibna qiyaasti kadibna taari kadib ama gaariga numberkiisii blakekii ku bijisanaa baa waxaa la yidhi af arrin uu bedel
marka af ingiriisi ku qornaayo South Africa kala tabaalay wuxuu ka
dhigay ayaa leeyahay isha beddel halkan kama shaqeynay moqtay marka kiiba laga bedelay kiibna hotel duubay qahira maalmihii uu rishay waxay saaxatay maxaayadahan yar yar ee Alberta la yaasumtaan
meel ay raa koobnaayeen
kooban ee aan hotelna ahayn ka yar marka ku wada saaxatay qolba loo way waxa la yiri qolkan 7 nin baa hurdi masaxanaysa
dhinacaaga ma ka
dhigay marka waxay aad buu amaantay waxay sheegtay inay si fiican u soo dhaweeyeen oo isla markaana ay si nabadgelyo ah ku saaxatay hadalkaas kadibna ay hawleed isii wadatay
way marka Xuseen oo hadda ka dhex galo een wulid maqaahiray joogtaa mise way kasii gudubtay maadaama ay doonayseen ilaa iyo gaadhay Ingiriiska
qaahiray joogtaa waxa noqon doonta kulli inay ka baxdo oo ay xeebta gaari ila Iskandariya meelahaas si gaariga loogu saaro markab marka hawlahaasi ku guda jirtaa imika waxa ay xustay inay qarka Afrika ku dhaartay oo South Africa ku dhaartay wuligeed sameey arag wadamadan kale Afrika ku yaal
wadamadan South Africa jiraan kala ah ama la dariskaamayaan
haa waxay tiri waxay caafimaad ah ka helay oo ku raaxaystay oo niyaddu ay ku qabowsatay quruxda deegaanka iyo dhulka Afrika ku yaal aad bay taa ula dhacday wadamada soo carab soo hadal qaaday ama carab ku dhufatay waxaa ka mid ah Ethiopia oo sheegtay inuu yahay dal ballaaran oo xagga deegaanka iyo cimiladu aad u qurux badan tahay sidoo kale waxay sheegtay inay Suudaan ka heshay oo ay dad qowmiyado kala duwan kusoo aragtay oo aynan u haysan badan noocaas inay Afrika ku nool yihiin marka waxay jiray safarka waxaa ka faa'iiday dad fara badan oo aan bartay qaaradii Afrika ku dhashay 80-aad sanadba ku noolaa bina caalamka arkay jirin baa taa tasawur kala inta ka haysta qaaradda
dal iyo dadba way soo baratay
sidaas bay yeeshay wayna soo dalxistay
marka hadda caafimaadkeedu maadaama isteeta jirtay waa fiican yahay safarkeedina waxay diyaar u tahay inay
inay halkii ka soo baxdo
waa akid marka een wadamada ama dadka inta badan ee la socday wax ma ka bixiyeen fariimo ama ba falcelina gabadha intan leega daadane bixinaysay inay deeyo safarka inta la gashay
ha oo baraha bulshada waxa jirta dad far badan oo ku hadalhay wadankay si martaba saxaafadu way wareysay la yeelanaysay sawir laga qaaday een marmarka waxa dhacda iyo wadan ka soo baxdo wadan kale u socota in warki uu ka sii horeeyo iyada
oo la sii sugo la
diyaar oo la sii sugo tasawir la galaano ay aad soo dhaweeyaan
waa hagaag aad iyo aad ayuu maatay Xuseen Barre annaguna waxaan leenahay loo wada joogay goorta ay gaadho iyo waliba inay la soo qaxwayso ama ay la soo saaro boqoradda wadankaasi Ingiriiska masriixyada kala duwan gaar ahaan riwaayaduhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay Soomaalidu isugu gudbiyaan amaba ay ku wadaagaan waayaha kala duwan ee markaasi taagan isla markaana ay ku sawiraan xaaladda ay lagu sugan yahay amaba markaasi ay bulshadu ku sugan tahay majaajiliista caws waxa uu ka mid yahay dadka muddooyinkii u dambeeyay caanka ku ahaa jelitaanka riwaayadaha gaar ahaana kooxda deegaan ee ka dhisan magaalada Jabuuti caasimadda waddankaasi Jabuuti caawana caws waxa uu inoo hayaa go-aan uu dhowaan qaatay oo uu magiciisa ku bedelay hase yeeshee marka hore waxa uu inooga waramayaa waayihiisi fanka waxaana la kulantay isla markaana uu waramay wariyahayaga Jabuuti sagal siis waara haddii kala baxay sagal iyo sagal
anigu waxaan bilaabay dhowr iyo siddeetan kii baan bilaabay siddeed iyo siddeetan kii baan carruur aan bilaabay biyasyadii ruwaadii bilaa muusikaa baan ku soo bilaabay ilaa halkii baan kooxda deegaan maana iigu horeysa kooxan ku biiro halkii baana ka soo waday maantana sii baan deegaan ugu jiraa maantana deegaanti mancaan ku noqday maantana deegaantiin badi adduunka magaceygu gaaray waa kaafiyo ee waan islaamay imikuna
waan ka qaaday marka dhinaca qosolkii riwaayadaha riwaayadaha samaysay aad u badan yihiin qosol badan kii kugu qosol badnayd marka daawato ama dadku ay tirahdaan wataaba qosol maxay ahay
horta way tiro badan yihiin qosolkeeda laakiin aniga mid baa aad si gaara laba si ay daawateen laakiin mid baan soo qaadayaa cali jooni kanada ee sigareetay marka la baxay markii gabadha aniga ku rushbay aan ka idin maraysanka ka imiday foorkan ay gubaya kabahan ay gubaya qosontay saddex nin oo rag iska diiday oo maraykanka aan tagayaale aniga ku rushbay ayaan ka idin fiisa ku sameynaya been marushe tee markaana fiisaha socday dii waxa socday fiisaha maraykanka socday tee tii aan been marushe oo aanaba maraykanka ka imiday tee sidii baan gabadhii muuqsan iyo igu aamintay waxay igu darnay markay balaasay igu timid balaasay ambo anoo leer iyo siis iyo laba balaasay leer iyo laba balaasay
adoo kristo iyo meeshii baabuurta ka shaqeynay ku timid
iyo intuugida ishadaaba igu darnay ishadaa raka dhaliya mooyo dhibaato ma laabnaa leed waa ishadaa igu darnay
marka taaba ruwaadku ugu qosol badnay ان دوان حتى انه مقعي قوان بدلو ما دونه ما حا كيف مقعي بدش
ان هورتا مقعي الصوماليد ودول اوغتي اسقال با لو ان مدين ابتدي وا اسقال لا تو كلود حافظ كلام قرك اسقال اسقال دي ولا غو ولاي مايا مركا ان مقعي انه ايش الصومالي بل بخي ما لبخ مركا مقعي واخ لا دعوي جاجور بطاع حق وصل القر النيس النيل حديد طول مراحد قال المسير ودينا تير شاق بابور القدح دغه مرايده عندها شلمد يا شاد اسكو جيره كبا بودي سوال waxa soo dhamaan la wala baxay waliba soo yiri xaxab iyo bartiix iyo salaafoon oo isma qeyn meesha magacdi kale halkaaba ka maray dariiq kale isan mar magacdi baan day
oo marka la baxay dhagax iyo jaajuur iyo kii guriga qabojinay kii qintada iyo kuraas lagu fariisnay marka qabiilisa ayagu
qabiiliso halkay joogan boor bay ka keenaya halkay joogan bo waa qabiiliso dariiq isan qabiil baan ka dhigay qabiil baan ka dhigay
hadda guriga kasta waxa ku xiran in kii qabojiyaha dhagax baa yaala kuraas baa dhaca waxa adduun ka dhama basta
birooyana urdina terbayaan
xafiiska sanad kumiyir bayaan
xafiiska sanad kumiyir terbayaan
marka warkii baad ku gudayaan
aqalada dhagax aan wada arkaysaa dhagax jaajuur ba faacsan ba sibirki waaqal kiba ba faacsan ba sibir la soo galgaliyay marka wixii lagu shiray oo dhanba ay soo sheegaan
dhagax badan baa haysta
xog badan baa haysta xog hayaa adduunkaan hay aqal dhagax oo dhanba warxaysiyaan
marka dadka ku dadka si doonada ku ogaan lahayn malaa ku qaban lahayn
qaban lahayn wararkaana baa muqsoonta anaga gulintood ugu tuuri lahayd adduunka
wali dhegaystayaal waxa aynu ku guda jirnaa barnaamijkeennii caweyska Washington markana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga iyada oo sidii aada bilowgii barnaamijkeennaba ku maqasheen uu caawa barnaamijkeennu ula caweyn doono fanaanka maxamed saciid biike waxaana magaalada hargeysa kula kulantay islamarkaana waayihiisii fanka ka waraysatay wariyaha v o eda ee hargeysa sagaal mustafa xasan nuur
waa goor fiida waxaana ku sugannahay guriga maxamed saciid cabdi biike waxaa halkani si gacmo furan iyo kaliya laaba noogu soo dhaweysay anagoo abaha v o e marwada bk ama maxamed saciid cabdi waa faadimo qurux wanaag faadimo kusoo dhawo v o e
waan dhawolaa bismillahi raxmaan raxiim waan dhawaysay mustafa aad baan kuu salaamay adina waan kusoo dhaweynaa si aad iyo aada waliba qalbi furan ayaan kulayn kusoo dhawo mar labaad iyo mar saddexaadba walaa waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastay joogto waxaan salaamayaa labadeyda waalid dhammaan walaalahay awlaadeyda waalidiintayda kale aad baan u salaamaya waxaan salaamaya xaaskeyga hor fadhiya isagana si kaliya laaba aadiyo shoog jacaylku hawaaro
maadaama barnaamijka caweyska Washington uu caawa xaajigaagu marti noogu yahay oo marti kalena dee fanaana gurigiinka maadaama dhex joogna sheekadu waa xaaji maxaad caawa annaga iyo dhageystayaasha aynu nadhaahnaa marwadu way usoo xushay ama heesaha odaygaagu qaado heesteeda aada kuusoo jiidatada ku jecesh
waxaan ugu jecelahay oo aanan dhegeystaa dhab ahaantiina anaga laga hadlaysa qofku jecel adoo jecel
ilwaaanoo
kalesida marka waxaan leeyahay heesta bulshada islaamka lusa jirtan iyo taageerayaashiisa iyo kuwa iyagabadee yaan isaga qura siine lagula raaxaysta qofku jecel adoo jecel waxay tahay janoo kale
macal qoysaskao dhan waxay leedahay ku raaxaysta heestaasimahadsanid heestaasi ayaynu ku furanaynaa marwadu inaa soo xushay dhegeysa haboon
tamashadu bagaariyo waxay tahay jannoo kale qofku jecelaadoo jecel
haddii maxaa gaar nimaadno heestaasi jawaare ee ay noo soo xushay xaaska maxamed saciid cabdi biike oo ah fanaanka caawa halkani martiday noogu ah fadum qurux wanaag mar labaad iyo mar saddexaad buu nagu mahadcelinaynaa sida ay barnaamijka quruxdiisa noogala qayb qaadatay soo dhowow maxamed saciid cabdi oo biike ku magacda horta biike maxaa lagu bixiyey
aada baad u mahadsantahay sida mustafaad su-aashaagaan kaaga jawaabo biike waxaan ku xumaa shaaha deedna magacu bakeri buu ahaayo saa darteed baa biike loo soo gaadiyey
waa lasoo gaadiyey bakeri baa lasoo gaadiyey
a maasha allah baad u mahadsan tahay
biike halkeed ku dhalatay goormaad sa dhalatay adigoon da-daada qarinaynin fasaxdaana nooshe
sagaley baad mahadsan tahay anu muqdishaan ku dhashay waxaan dhashay edifor sideetan iyo afartii waxaan ku koray ergaabo heestii ugu horreysayaan qaaday waxay ahayd marisho kabacdi
heestaasi goobtii kugu horreysayd ka qaaday ma xasuusan
waxaa dee ergaabon baa ka qaadalaa
sanadkuna
mar waqtigaan kabanka bartaday ahayd 2004kii maasha allah aad baad u mahadsan tahay taariikhdeeda markaan soo kooba dee sawaruriyo horta waa intaa caawan kusoo dhaweyneynaa guliyo gobonimaana ku leenahay fadma quruxna sida quruxda badan ee caawo inagala qaatay xaska ibna qaad baan salaamaya way horfadhidahay waxaan leeyahay isii sharaf ku noolow waajibka saaran baad gudatay waxay tiri nafku jeelad oo jecel bay soo qoratay sagaley
waxaad noogu furi lahayd waraysigeena iyo weliba badweynta
kaada heesaha inagoo marba dabaashisa kolba dhinac ka soo galeena heesteed inagu xigsiinahay
aad baan salaam iyo taageerayaashii milkiisii sugan sagaley iyo taageerayaashaadaba baahinta fiyo eena aad baan wada salaam iyo dhamaantood iyo wariyaal iyo fanaaniin ol ol milkiisii sugan calafko iskeen baro ee shalaygu ka daro asabiirul ballan cagahaaga digla heesta samsi dilnaha bishada
mahadsanid heestaasi dhegeysa haboon
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan yihiin sagal mustafa iyo weliba biike barnaamijka caweyska washington ee toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan qaybta labaad ee waraysigan oo uu fanaanku kaga hadli doono aragtidiisa ku aadan fanka gaar ahaan qaar ka mid a heesihiisa oo hab masriixiyadeed loo bedelo iyo weliba heesihii ugu dambeeyey ee uu soo qaado barnaamijkeenii caweyska washington intaas ayaynu kusoo gabagabayn doonaa toddobaadkan tan iyo intaynu toddobaadka soo socda isugu iman doonno barnaamijkan lamida waxaanad leenahay sidaa iyo nooli kulante